България регистрира най-ниското ниво на прозрачност в лобистката дейност сред 19-те страни членки на Европейския съюз. Изследването е на Transparency International. Какво общо обхваща? Ще научим от Линка Тонева, програмен координатор в Асоциация Прозрачност без граници. Това е членът на екипа, който работи върху това изследване. Доколкото разбрах, година и половина. Здравейте, госпожо Тонева.
Здравейте.
Какво точно представлява изследването?
Това е първото по рода си, всъщност цялостно изследване върху лобирането в региона, в Европа. То изследва до каква степен политическия процес в страните, които са изследвани и на ниво Европейски съюз, е защитен от неправомерни влияния и от непрозрачно влияние. Изследването обхваща 19 европейски държави и 3 институции на Европейския съюз. Това са основните институции – Европейската комисия, Европейският парламент и Съвета на министрите. Всъщност, в последната една година работиха изследователски екипи в всяка от тези 19 държави. Проведоха се и, разбира се, проучвания на нормативната рамка, на процедурите и практиките в тези 19 страни, както и на ниво Европейски съюз. А също така и интервюта с експерти, с национални експерти от различни сфери и, разбира се, от сферата на бизнеса, но и от медиите, представители на гражданския сектор, както също така и парламентаристи.
До какви изводи достигнахте?
Основното наблюдение е, че всъщност нерегулираното лобиране в Европа, в всички тези изследвани страни, отваря широко вратата за непрозрачност, за конфликт на интереси и за корупция. Всъщност, нека да кажем, че изследването оценява нивата на прозрачност и на почтеност на лобистката дейност по една скала от 0 до 100, като 100 е най-доброто представяне. Средното ниво, което е регистрирано на база на всички изследвани страни и на европейските институции, средната оценка, която получава лобирането в Европа, е едва 31%. Тоест, в огромна степен е налице така пространство за непрозрачно, за непочтено лобиране. Всъщност, нито една държава не е оценена с висока оценка. Единствената, която така получава задоволителна оценка, малко над 50%, е Словения. Литва е наистина на границата, тя получава 50% от възможни 100, заедно с Обединеното кралство. Те са в така зоната на недостатъчните гаранции, но все пак наличие на известни гаранции срещу неправомерно лобиране. Всички останали страни, сред които е и България, са по-скоро в групата на лошо представилите се страни. По отношение на прозрачност, на почтеност и на равнопоставеност на лобистката дейност.
Колко е процента на България, извинете?
България получава 25%. Едва една четвърт може да се каже, че тя е защитена от непрозрачно и от неправомерно лобиране. В тази група общо взето са и страни като Германия, като Португалия, Италия. Най-ниско класиралите се страни са Унгария и Кипър. Особено обезпокоително по отношение на България е получената ниска оценка по индикатора прозрачност на лобистката дейност. Там получаваме едва 13%, докато средното за региона, за всички изследвани страни по този показател е 26%. Тоест доста ниска, много ниска степен на прозрачност на лобирането в България. Сега този наш резултат до голяма степен се дължи и на липсата на регламентиране, на уредба на това какво е лобиране, какво е лобистка дейност. Така че лобирането в България в голяма степен остава нерегулирано. И всъщност съществена част от влиянието, което различни интереси, групови интереси оказват върху законодателния процес и върху изпълнителната власт, по-скоро протича при закрити врати, т.е. то остава извън обсега на публичния контрол. По отношение на индикатора почтеност на лобистката дейност, България пак е с така доста нисък резултат, едва 25% за почтеност, което я така поставя в групата на лошо представящите се страни. пак бих казала, че този резултат се дължи на, разбира се, на наличието на откритите съществени дефицити в редица закони, които имат така отношение към сферата на лобирането. Нормативната рамка на достъпа до обществена информация, например, политическото финансиране, конфликта на интереси. Това са все кръг от въпроси, които са много пряко свързани с въпроса за лобирането, за влиянието на различните интереси върху политическия, пък и върху икономическия живот в България. Определено мнозинството от българските граждани са убедени, че отделни значими икономически интереси оказват съществено влияние върху политическия и върху икономическия живот в България, което, разбира се, подкопава общественото доверие в почтеността на държавните институции.
Все още в България няма закон за лобизма. Дали имат информация тези държави, които са много по-добре от нас? Както се разбра, няма отличници, но все пак има, нали, държави, които са в началото на класацията. Съществува ли закон за лобизма? Тоест, трябва ли да има законодателен акт, за да може да се извършва такава лобистка дейност, или трябва да бъдем възпитани?
Със сигурност регламентацията не е панацея. Тоест, наличието на отделен закон за лобистката дейност не е гаранция, че всички, които оказват влияния, че тези влияния ще бъдат осветлени, т.е. че ще излязат на светло. Има, разбира се, страни, 6 от изследваните страни имат някаква форма на регламентация на лобистката дейност, но нека да кажем, че една от съществените препоръки на Transparency International е всъщност да, така, когато се предприемат такъв тип законодателни мерки, те да са достатъчно широки, да са достатъчно изчерпателни, така че всъщност да се обхванат всички, които се занимават с лобистка дейност. Много е важно, когато се въвеждат регистри за лобистите, те да поддържат задължително подробна информация за това кои са клиентите на професионалните лобисти, какъв е обекта на лобиране, с какви ресурси финансови се цели влияние върху процеса на вземане на решения, кои конкретни решения са обект на лобиране. И всичко това трябва да става в адекватни срокове, нали? Не с подаване веднъж годишно на отчет, а ако не е възможно в реално време, то в кратки срокове, непосредствено след установяване и след оказване на тази лобистка дейност. В българското изследване една от препоръките на нашия екип е да се приеме инструмента на законодателното досие. Това е всъщност един инструмент, който включва задължение на вносителите на проекти на нормативни актове да придружават своите проекти с изчерпателна информация за това какви контакти са заинтересовани страни са осъществили по повод на съответния нормативен акт, кога, на каква тема, т.е. подробна информация, която дава прозрачност на това кой влияе на законодателя, кой влияе на публичните институции в посока на взимане на едно или друго решение. У нас Закон за конфликт на интереси въвежда известни ограничения по отношение на осъществяването на, по отношение на заемане на публична длъжност, така че да се предотврати възникване на конфликт на интереси. Така наречената въртяща се врата между публичния и частния сектор. Когато си бил на публична длъжност, било в законодателни органи или пък в регулаторни органи и след това преминеш така, директно в частния сектор, без да се спазва определен карантинен, той е известен като карантинен период или ограничителен период за осъществяване на съответна лобистка дейност, това крие много съществени рискове. Така, добрите международни стандарти, установени, са за ограничителни периоди от 2 години. Минимум 2 години преди да можеш от публична длъжност да преминеш в частния сектор, където има така реален потенциал да оказваш влияние върху органа, от който идваш. Това е много съществено и всъщност нито една от изследваните страни не регулира достатъчно добре прехода между публичния и частния сектор. И разбира се, и обратното.
Точно щях да ви питам какви са констатациите по принцип за Европейския съюз. Вие започнахте. Продължете по-нататък.
Само няколко думи по отношение на ниво Европейски съюз.
Да.
Всъщност Европейската комисия е сред така високо оценените институции с над 50%. По-нисък е резултата, около 30% на Европейския парламент и най-нисък едва 19% на съвета на Европейския съюз. В рамките на Европейския съюз е въведен един регистър за организациите, които влизат в контакт с европейските институции. И всъщност по отношение на Европейската комисия този регистър се прилага доста стриктно. Затова и така висок резултат на Европейската комисия като институция. По отношение на добрите практики, бих споменала отделни парламентаристи в Испания, например, използват новите комуникационни технологии, възможностите на Фейсбук, на Твитър, така че буквално ежедневно, в реално време, да отчитат своите контакти, проведени срещи, участия във връзка с своята законодателна работа. Така че ето една добра възможност за повече прозрачност в работата на парламентаристите. И разбира се и други добри практики. Като цяло на европейско ниво Съвета на Европа в момента работи в посока един международно валиден документ по отношение на прозрачността на лобистката дейност, така че това би било добър инструмент, добър механизъм. Но със сигурност има място за усъвършенстване. Аз пак бих се върнала към нашите препоръки по отношение на българската среда.
Да, те са важни.
Струва ни се, че е много важно Народното събрание да въведе един публичен регистър на организациите, които внасят становища по законопроекти в парламентарните комисии. Този регистър трябва задължително, разбира се, да съдържа данни за организацията, за нейното седалище, членове на управителния и съвет, кои са областите на експертиза, кои са интересите, които тя представлява. Струва ми, че това ще много така по-добре ще организира консултационния процес в Народното събрание, пък и е един добър инструмент за повече прозрачност. А по отношение на почтеността, ми се струва, че най-време да бъде приет и парламентарен етичен кодекс. Но казвайки етичен кодекс, трябва да кажем, разбира се, и всички останали аспекти и компоненти на етичната инфраструктура. С действащи механизми, включително и санкционни, ако щете, защото това е така единствена стъпка в посока да се възстанови общественото доверие в демократично функциониране на законодателната институция. По отношение на достъпа до информация, на закона за достъп до обществена информация, струва ни се, че режима би могъл да се оптимизира, особено като се гарантира активно публикуване. Нали, не пасивно, не само след изискване на информация от страна на обществеността, но проактивно от страна на институциите. И задължително с отстраняване на така пречките, които към момента съществуват пред електронния достъп до обществена информация, защото това е същинския механизъм, който отваря процесите и който е гаранция за равнопоставеност на достъпа до вземането на решения. И не на последно място, вече има такъв дебат, разбира се, по-разумни срокове за обществените консултации. Значи, когато говорим за лобистка дейност, трябва да говорим задължително и за възможностите за равнопоставеност на достъпа. Тоест не за просто за привилегирован достъп на определени интереси, а за равнопоставеност на достъпа на различните граждански интереси, браншови и професионални до процеса на вземане на решения. В този смисъл консултативният процес би могъл да бъде организиран по един много по-удобен и по-достъпен за гражданите и за заинтересованите групи начин. И няколко думи също бих казала и по отношение на бизнеса. Струва ни се, че така едно широко поле за саморегулация по отношение на лобистката дейност стои открито и стои неоползотворено. Организациите на бизнеса и браншовите, професионалните организации могат в една по-голяма степен да се възползват от механизмите за саморегулация. Вие знаете, че много от асоциациите на бизнеса у нас са приели етични кодекси, но всъщност малка част от, от тези кодекси почти няма такива, които да ясно да регламентират отношенията между бизнес, между членовете на бизнес асоциациите и държавните институции.